Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Badrun Arab Kani. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh milenial, yaitu Bapak Panji Tanasur. Beliau ini adalah salah satu lulusan top universities di dunia, yaitu di Melbourne. Apa kabar Mas Panji?
Alhamdulillah Bang, sehat.
Sehat ya. Apa aktivitas hari ini?
Hari ini sedang bertindak sebagai Master of Training di latihan Kohati.
Latihan Kohati? Yeah. Apa itu Kohati itu? Coba jelaskan dulu.
Kohati itu ya anggota HMI yang perempuan.
Oh, anggota HMI yang perempuan. HMI itu apa?
Himpunan Mahasiswa Islam. Oh,
jadi
organisasi terbesar di Indonesia, Pak.
Ya, sahabat ngopi, jadi HMI itu merupakan sebuah organisasi, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Jadi Mas Panji, saya punya program namanya Two Open Question. Saya akan menanyakan dua pertanyaan, tapi pertanyaan ini bukan yes or no question.
Siap.
Bapak ini kan sudah punya pengalaman kemarin di kuliah di Australia gitu kan. Ya tentu karakter atau budaya, cultures yang ada di Indonesia dan di Australia berbeda. Bagaimana pengalaman Bapak selama di Australia, belajar di Australia?
Waduh Bang, kalau bicara pengalaman sangat luas sekali. Baik itu pengalaman hidup di sana, pengalaman akademik, dan pengalaman bekerja. Mungkin
pengalaman akademiknya gimana?
Ya, mungkin kita mulai dari pengalaman akademik. Ya. Jelas kultur belajar di Indonesia, khususnya di NTB lah, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kultur belajar di Australia.
Apa perbedaan yang mendasar itu kalau kita lihat dari segi akademiknya?
Pertama, memang minat baca kita yang memang jauh di bawah standar aktivitas akademik yang seharusnya. Kalau orang Australia biasa mereka menghabiskan buku satu bulan itu lebih dari 2-3 buku.
2-3 buku ya.
Jadi ada kultur positif dalam hal membaca buku. Entah buku yang bersifat informatif atau fiksi, tapi kultur membaca buku itu tetap ada di Australia.
Kalau berbeda terbalik dengan di Indonesia ya?
Kalau di Indonesia, kalau tidak salah saya pernah baca research-nya, orang Indonesia hanya menghabiskan satu buku per tahun.
Satu buku per tahun?
Satu buku per tahun.
Dibandingkan dengan di Australia yang
berapa? Dua, tiga buku per bulan.
Per bulan?
Iya.
Berarti lemah sekali ya literasi kita ini?
Nah itu Pak, permasalahan kita mungkin yang perlu, yang apa, menciptakan gap lah ya, gap di bidang pendidikan kita, baik di Lombok maupun di wilayah lain di Indonesia. Karena rata-rata minat baca di Indonesia itu memang lemah, tapi anehnya orang-orang Indonesia ini ribut di sosial media. Indonesia adalah salah satu negara paling ribut di sosial media.
Oh gitu ya.
Tapi paling lemah minat bacanya.
Minat bacanya. Dibandingkan dengan negara lain. Kalau di Eropa sana gimana?
Kalau di Eropa saya kurang tahu Pak ya, karena saya kuliah
Australia. Iya, di Australia.
Kalau di Australia jarang orang update status.
Nah, jarang kayak ya. Orang Indonesia yang setiap hari ya update status gitu ya.
Betul Pak. Jadi mereka lebih aktif di Twitter dan LinkedIn. Kalau Twitter itu segmen pembacanya itu lebih akademis dan lebih serius ketimbang FB atau Instagram. Jadi teman-teman saya ini ya, teman-teman kelas saya yang orang Australia asli, itu mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Twitter. Dan itu hanya sekedar untuk membaca atau kadang retweet informasi-informasi yang penting. Itu salah satu yang paling mendasar ya, berbeda di kultur akademik kita kalau dibandingkan dengan anak-anak muda.
Kalau dari segi budaya seperti apa? Kan Anda kan datang ke sana, terus kalau ada istilahnya culture shock, kira-kira culture apa yang Anda dapatkan yang mungkin berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia?
Kalau bicara culture, mungkin itu tergantung dari perspektif kita, Pak, ya. Mungkin orang Indonesia menganggap culture di Indonesia itu yang terbaik dan paling cocok, tapi belum tentu itu sesuai dengan culture yang normal di luar negeri. Kalau di sana masyarakatnya membeli barang, ini yang paling mendasar ini, Bang, ya. Membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan,
bukan sesuai dengan keinginan, ya.
Bukan sesuai dengan keinginan. Yes. Karena begini, orang Australia itu jarang ada yang punya rumah. Jadi kebanyakan mereka mengontrak, istilahnya.
Kenapa bisa begitu?
Nah, itu pertama harga properti sangat mahal sekali. Jadi tidak banyak orang yang bisa membeli properti.
Nah, jadi properti nggak affordable, gitu kan?
Iya, nggak affordable. Dan proses pindahnya itu membutuhkan waktu yang dan effort yang luar biasa. Iya. Karena kalau misalkan banyak barang di rumah, itu harus pindah dan nggak bisa dibuang sembarangan. Nah, kalau buang barang di sana, kita yang bayar, Pak.
Gimana ceritanya tuh?
Nah, kemarin saya pulang back for good, pulang selamanya ke Indonesia.
Jadi nggak?
itu saya harus buang TV sebesar 54 inch dan itu
TV
flat.
Itu yang dibeli sama Panji sendiri?
Iya, itu TV flat dan nggak ada yang mau ngambil. Padahal saya sudah posting supaya diambil free, tapi semua orang sudah punya kayaknya.
Dan itu emang nggak bisa dijual kayak misalkan di Indonesia kan?
Gak ada yang mau beli, Pak.
Gak ada yang mau beli.
Gak ada yang mau beli. Karena orang sudah punya TV.
Oh iya.
Jadi buat apa ngambil TV yang lain? Kemudian kulkas, mesin cuci, terus meja makan, dipan, sofa, itu kami buang semua dan itu kami yang bayar, Pak.
Buang kemana nih?
Kita ada tempat pembuangan.
Ada tempat pembuangan.
Tempat pembuangan dan itu bayar sesuai dengan berat yang kita buang.
1 kilo itu berapa?
Jadi hitungannya satu truk.
Satu truk.
Satu truk itu bisa sampai 3.5 juta.
3.5 juta, ya.
Uang rupiah, ya. Kalau di Australia 350-an dolar lah. Nah, itu culture, ya, yang membentuk lingkungan di Australia itu sedikit lebih bersih, rapi, asri, karena tidak ada sampah.
Iya. Kalau ini pertanyaan keduanya, kalau di sini kan kita tahulah timetable-nya. Kalau kita belajar gitu kan, ada ngaret dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang kira-kira membuat Panji di sana bisa nyaman belajar di sana? Karena di sana kan Anda disiplin gitu kan, berbeda, mungkin berbeda terbalik di sini gitu. Proses pembelajaran seperti apa di sana yang membuat seharusnya kita sebagai orang-orang Indonesia harus mengadopsi gitu loh, yang apa yang ada di negara luar sana, khususnya di Australia.
Yang pertama, Bang, yang saya rasakan itu saya merasa sangat nyaman di kampus. Saya bisa menghabiskan setengah hari saya di kampus. Maksudnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore saya bisa.
Itu di kampus seharian berarti.
Kenapa? Itu pertama, fasilitas yang disediakan oleh kampus itu sangat lengkap sekali. Mulai dari gym. Kalau Anda hobi nge-gym, fitness, itu Anda bisa bebas akses angkat-angkat barang dan lain sebagainya. Kolam renang, itu kita bisa bebas akses. Kemudian komputer, robot, kalau ada yang hobi lab dan lain sebagainya. Dan kampus juga menyediakan sarapan dan makan setiap siang. Siapapun itu.
Tapi nggak ada nasi kaput di sana.
Ya, tapi ya begitu, sandwich kan. Sandwich. Terus ada gandum, susu, dan begitu. kadang kalau bosan mereka beli. Nah, di kampus itu ada mall, Pak.
Mall,
ada kampus. Pasar, iya. Pasar. Maksudnya pasar itu ada toko bukunya, ada penjual sayurnya, ada penjual buah, jangankan groceries yang lain itu. Jadi kita mau belanja itu ke kampus.
Lengkap ya.
Mau beli HP ke kampus. Mau beli laptop ke kampus.
Nanti perputaran uang itu di kampus.
Nah, kampus. Ya, itu mungkin kapitalisme di Australia itu memang kita keuangan itu tetap dijaga di lingkungan kampus sehingga nggak perlu keluar kalau butuh apa-apa nggak perlu keluar. Kemudian taman-tamannya indah sekali, asri, burung-burungnya Pak. Burung, kanguru itu bebas berkeliaran di sana.
Berarti nggak ditangkap nggak di ini ya?
Nggak boleh.
Kenapa?
Kalau kita tangkap kita yang ditangkap.
Oh, gitu. Didenda ya?
Didenda.
Beda kayaknya kalau di sini kan?
Iya, dan itu hukumannya lebih berat daripada kita menculik wanita, misalkan ini. Kalau kita culik-culik cewek, itu nggak ditindak.
Begitu ya?
Tapi kalau
satwa ini di.
Iya, satwa ini diganggu. Kita yang dihukum, bahkan bisa sampai 10 juta kita didenda dan penjara, Pak.
Terakhir, mungkin ini barangkali ini terakhir, pesan-pesan mungkin bagi para apa namanya pemburu beasiswa atau katakanlah teman-teman atau sahabat-sahabat ngopi ini, bagaimana dari perjalanan singkat
siap.
Bapak ini.
Pesan saya untuk teman-teman yang sedang berburu beasiswa, tentu harus tetap semangat karena beasiswa itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu diperlukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan sosial atau kegiatan-kegiatan yang membantu orang banyak. Nah, itu yang menjadi poin besar dalam proses penerimaan beasiswa. Poin lain adalah tentu kualitas intelektual kita juga diukur dari nilai dan sertifikat-sertifikat akademik, kemudian pencapaian-pencapaian sewaktu masih muda dan sebagai mahasiswa S1 mungkin. Dan yang terakhir adalah semangat untuk
mahasiswa di sini gitu. Kan di sana kan sangat berbeda
nuansa
pembelajarannya dengan di sini gitu.
Jadi supaya tidak kaget dengan kultur belajar di sana, ya biasakan keluar dari zona yang sudah biasa kita.
Comfort zone ya.
Iya, comfort zone itu. Comfort zone kita mungkin biasa baca buku, biasa baca jurnal bahasa Indonesia misalkan ini yang baru 5 menit sudah ngantuk. Nah, kita coba sekarang mulai 10 menit,
ya.
Pelan-pelan 15 menit. Jadi setiap minggu itu ada target peningkatan dan coba baca bahasa Inggris karena semua ilmu itu terupdate dengan bahasa Inggris. Kalau kita hanya bisa mengakses bahasa Indonesia, ya pengarang-pengarang orang Indonesia saja yang bisa kita baca.
Berarti ketinggalan jauh gitu ya.
Yeah.
Karena resources-resources yang ada kebanyakan berbahasa Inggris.
Mm-mm. Jadi informasi terupdate itu nggak langsung ditranslate, Bang.
Yeah.
Kadang ada yang mengendap di bahasa Inggris, terlewatkan, jadi kita nggak bisa akses.
Ya, yeah, karena kan kalau dibahasakan ke Indonesia juga nggak apa ya, nggak utuh seperti apa yang
nggak orisinil.
Nggak orisinil gitu.
Jadi biasakan itu, itu mungkin pesan saya dan saya rasakan ini sangat membantu. Kalau sudah terbiasa baca jurnal, kita bisa cepat paham alur berpikir akademis.
Iya. Baik, terima kasih Mas Panji Tanasur.
Sama-sama, Bang Badrun.
Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu di podcast ngopi yang selanjutnya.
Terima kasih atas kesempatannya, Bang.
Ngopi, program ngopi ini ngopi. Kalau tagline-nya itu ngobrol semaunya, mikir seluas-luasnya. Baik sahabat podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan hangat saya bersama salah satu narasumber anak milenial yang saya pikir cukup memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.